Men ushbu qo'shig'imda o'ta og'ir vazndagi jahon chempioni Nikolay Valuyev bilan bo'lgan mushlashuvda mutlaq g'alabaga erishib, jahon chempioni unvoniga sazovor bo'lgan yurtdoshim Ruslan Chagayevni sharafladim.
Qolgan qonim yugurdi, Turkistonda yana bir alpomish tug'ildi. Dunyo bugun o'zbaknikim ekanin bildi. Dunyo bugun o'zbaknikim ekanin bildi. Navbati keldi. Bugun Turkiston osmoni qo'shib qatoldi. Ikki asrlik orzuga armonga yetdik. Va nihoyat rus devini qurib yiqitdik. Va nihoyat rus devini qurib yiqitdik. Bugun Ivan degan raqib mag'lub etildi. Bugun Ivan degan raqib mag'lub etildi. Bugun ilk bor o'zbeklarim tantana qildi. Bugun ilk bor o'zbeklarim tantana qildi. Tantana qildi. Maydon bizniki, biz musht bo'lsak bagar barcha maydon bizniki, birlashib qudratga to'lsak jahon bizniki, birlashib qudratga to'lsak jahon bizniki, jahon bizniki.
O'zbeklarim endi tug'ilar ekanda, bitta o'zbek bor ekan.
O'zbekistonda bitta O'zbek bor ekan O'zbekistonda.